Včera jsem potkal tři krále v Pavlovicích, se takhle malý, že? Kteří to víte? Kašpara, Melichara a začerněného Baltazara. A bylo to s takovými těmi korunami, papírovými a tak. Chodili koledovat po tří králové sbírce, měli ještě doprovod. A bylo to moc dobrý, samozřejmě to, co se děje. I to chození po koledě, i kdyby to nebylo kdyby to nebyla tříkrálová sbírka, ale prostě už jenom to, že děcka chodí a navštěvují domy a v podstatě i tím koledováním zdraví lidi a lidi jim třeba něco dají, je to svátek určitýho vzájemného obdarování různým způsobem. To samo o sobě má obrovskou hodnotu, to jistě. Ale zároveň je to obrázek, který může trošičku vlastně zatemňovat to, kdo ti tři, vlastně noci tři, kdo ti mudrci od východu, protože to od nich víme, kdo byli a co nám mají sdělovat. Tady tenhle ten obrázek těch třech králů, které jsem viděl třeba v Pavlovicích například, je úžasný, protože tam je výborná duchovní myšlenka právě toho obdarování. A to samozřejmě u těch takzvaných třech králů je. Ale stejně bychom asi měli trošičku hlouběji. Co o nich víme, o těch lidech? Tak určitě o nich Bible neříká, že byli králové, to je známá věc. Ale nejenom to, Bible ani neuvádí jejich počet. My nevíme, jestli byli tři, nebo jich bylo pět. Rozhodně jich bylo víc než jeden, protože je tam řečeno mudrci, je tam množné číslo. Jo. To, že jsou tři a to, že se jmenují Kašpar, Melichar a Baltazar, vychází z církevní tradice, ono se to trošičku rozlišuje, nebo rozdělují se pohledy na to, kdy ta tradice vznikla. Někteří dokonce říkají, že už v první polovině druhého století, jestli tomu tak je, tak by to bylo blízko pravdě, protože to bylo velice blízko té doby. Ale myslím, že to není až tak úplně důležité. Podstatnější je opírat se o ten biblický text a ten používá v řečtině plurálu slovo magoi. Byly to tři, tedy, nebo ne tři, vidíte, jak mi to, že by to vecpával, že to je tradiční, že jo. Prostě byli to mágové, ovšem mágové nikoli ve smyslu černokněžníci, nebo ti, kteří by chtěli prostě Boha nutit k tomu, aby jednal podle jejich vůle, protože to obvykle mágové dělají, takové to nucení a předpovídání budoucnosti a podobně je v podstatě znásilňování Boha, nebo snaha o to aspoň. Takovýhle mágové určitě nebyli už z kontextu, protože by se nechovali tak, jak se chovali. Určitě by se nevydali za právě narozeným spasitelem světa. Asi těžko. Nebo minimálně, kdyby se k němu vydali, tak by mu nedávali dary a neodešli v pokoji, ale snažili by se to nějak využít ke svému prospěchu nebo k prospěchu lidí, kteří jim byli svěřeni, nebo tak si to možná mohli myslet a tak dále a tak dále. Snad se rozumíme v tom. V tomto smyslu oni mágové nebyli. To slovo mágoj odkazuje na hvězdopravce. To znamená ti, kteří se zabývali hvězdami a hvězdným nebem, bez pochyby ne v tom astrologickém hledisku, ale těžko se dá u nich mluvit i jako o astronomech v tom moderním slova smyslu. To nebyli vědci, nebo jenom vědci, kteří by se zabývali hvězdami a protože je zaujal nějaký zvláštní úkaz a měli to nějak spojené, třeba s proroctvím a podobně, tak se vydali si to ověřit, jo, aby ukojili tu svou potřebu poznání. Ano, teď už to vím a to stačí, já jdu domů a jsem spokojený. Ani to tam není. Je tam jedna velmi výrazná věc a velmi výrazný motiv z toho vyplývající u těch mudrců. Oni se vydávají za tou hvězdou, respektive vydávají se za narozeným židovským králem, jak mu říkají, jsou to informace, už přichází do Jeruzaléma, kde se narodil ten židovský král. Přicházejí se mu poklonit. To je všechno, co chtějí. Říkají to tady. Přišli jsme se mu poklonit. A já v tom vnímám to, přišli ho poznat v tom biblickém smyslu. Poznat, uchopit, vstoupit s ním do vztahu a do takového vztahu, jaký si mysleli, že je ten jediný, co mohou udělat. Je to král, tedy mám se mu poklonit a přinést své dary, dát se mu k dispozici to, co mám mu dát. A to je přece velmi dobrý motiv, aspoň já to tak vidím. Ale je tam řada jako velice zajímavých věcí v tom příběhu. Papež Benedikt XVI. Píše v jednom velice hezkém textu k tomu dnešnímu svátku, nebo slavnosti, o tom, že před časem navštívil Castel Gandolfo, což je letní sídlo, staré, starobylé letní sídlo papežů nedaleko Říma. A v Castel Gandolfu je, nebo řekl bych, spíš byla, velmi starobylá hvězdárna, observatoř. Tam se konaly vědecké objevy, docela velké. Dlouhou dobu. Nejprve ta observatoř byla v samotném Římě, ale pak díky přesvětlení Říma byla přestěhována do Castel Gandolfa, ovšem skončila i tam. Ten důvod je stejný. To světlo, které vyrábíme my lidi tady na zemi, a to je ten důvod, proč v podstatě žádná hvězdárna nemůže být ve městě, ale jak je vidět ani u města, to světlo, které my tady vyrábíme různým pouličním osvětlením a tak dál, je tak silné, že skrze ně není vidět hvězdy. A proto další observatoř vatikánská, tušíte, kde je? Je ve výšce více než 3000 metrů nad mořem v Arizoně, v horách, kde ten světelný smog prostě není tak velký, respektive je minimální, možná skoro žádný. Ale papež Benedikt to neříká jenom jako zajímavost, ale on říká, že to je vlastně úžasně symbolické. Jo, ti tři mudrci se dívali směrem ven, dívali se na hvězdu. Můžeme to vnímat v tom symbolickém smyslu. Oni hledali světlo u Boha, hledali ho na nebi. Zatímco všichni, ale to nejenom dnes, ale i tehdy, máme spíš tendenci vyzdvihovat to světlo, které je ve mně, které je moje. A to moje světlo září natolik, že už přesto moje světlo není vidět to světlo na nebi. A jak mám hledat světlo na nebi, když ho vlastně přesvědcuju, když ho nevidím a nemám šanci skrze své já ho vidět. Já můžu tvrdit, že ho hledám, ale pokud nejsem ochotný se poklonit, pokud nejsem ochotný se umenšit, tak ho prostě nikdy nenajdu. A tady to jde vidět velmi výrazně. Jo, ti tři mudrci, zase tři, no prostě mudrci, ti nepocházeli z izraelského národa. Ti lidi nebyli jaksi kultivovaní Biblí třeba. Oni nebyli vedení tak dlouhou dobu, tak dlouhá staletí k tomu, že mají očekávat Božího syna, který vstoupí do světa a nějakým způsobem ho promění. Jo. Oni nebyli ti, kteří by patřili k takzvanému vyvolenému národu. Ale přesto jsou to právě ti, kteří z vlastní vůle a z vlastního nějakého hnutí přicházejí a jdou dalekou cestou a přicházejí do toho Izraele, aby ho našli a poklonili se mu. V podstatě jsou jediní. Protože když se podíváte, jako při vší úctě samozřejmě, když se podíváte na ty další, kteří u toho Betléma jsou, vyjma Josefa z Marii, samozřejmě ty jsou tam velmi aktivně, ale z těch, kteří přicházejí se mu poklonit, tak jsou to pastýři, kteří jsou taky velmi jemní a citliví, ale je to výzva. Anděl Páně jim řekl, běžte a pokloňte se. Je tady právě narozený král. A byli tam někde nedaleko, jo, na pastvinách. Ale samozřejmě, tím nechci snižovat, to vůbec ne. Ale chci jenom říct, že ti mudrci byli, do toho investovali jakoby mnohem víc. Oni se už dávno někdy vydali na cesty, na docela dlouhou cestu a vydali se sami. Rozhodli se ho aktivně hledat. A vnímají to skrz to, co jsou schopni poznat, aniž by měli ten biblický text, aniž by měli to zjevení, tu zprávu od Boha, jakoby, která naznačuje, kam se mám dívat ve svém životě, kde mám hledat svou duchovní cestu. To Bible velmi výrazně ukazuje. Ale oni tady tuhle tu možnost nemají. To nejsou lidi kosteloví. To jsou lidi právě někde odinut. Jo, kteří se k tomu kostelu nikdy nemohli dostat. Nejsou v něm. Jsou odinut. Ale jsou velmi otevření. A oni poznávají skrze Boha a to, co se má stát, skrze to, co je vidět. A to je tento svět. Tento svět, tento kosmos je největším viditelným Božím chrámem. A oni to vnímají. Ne tak, že by snad, jak se někdo snažil už různě v dějinách vysvětlovat, jak to vlastně s tou hvězdou bylo, jestli to byla kometa, nebo jestli to byla konjunkce nějakých planet a podobně. O to tady nejde. Jde o to, že z přírody můžu poznat třeba podstatu tohoto světa a můžu velice dobře poznat, že podstatou toho světa je, dobrá myšlenka, myšlenka Boží. A že i zlo, které v tomto světě je, je jakoby skutečné jen z části. Protože mnohem skutečnější je dobro. Zlo, které ve světě je, je pokřiveninou toho dobrého. A tak dál, a tak dál. Je to otevřená kniha o Bohu a o člověku, celý tento svět. A to oni velice dobře vnímají. A samozřejmě se k ním dostávají také nějaké zprávy, protože mluví o tom, že to má být židovský král a vědí, kde ten Izrael je, že samozřejmě jdou do Jeruzaléma. Kam jinam? Přicházejí do Jeruzaléma, do centra, k učencům, kteří by měli nejlépe vědět, kteří by měli jim poskytnout tu poslední informaci, kde přesně mají jít. A všimněte si, co se tam děje v tom Jeruzalémě. Je řečeno, že zaprvé ti mudrci určitě nebyli bezvýznamní. Určitě to nebylo tak, že by byli neviditelní. Protože je řečeno, když mudrci přišli do Jeruzaléma, do hlavního města země a zjevili tady tu svou myšlenku, že hledají právě narozeného židovského krále a chtějí se mu poklonit, tak to registruje Herodes i celý Jeruzalém. Jo? Král o tom ví a celý Jeruzalém. A je tady zmíněna ta reakce. Herodes se ulekl a s ním celý Jeruzalém. Se lekl tady této zprávy. Má obavy. Herodes, jak víme z kontextu, má obavy z konkurenta. To je zjevné, protože se pak snaží ho zlikvidovat. Z čeho má obavy celý Jeruzalém? Proč se ulekává zbytek těch lidí? Možná proto, že je jako my, no. Možná, že Jeruzalémané stejně jako my hledáme mnohem radši a častěji ty svoje cesty a svoje hvězdy a své světlo, které je jenom naše, než abychom hledali to světlo, které mu se máme poklonit, aby nás mohlo proměnit. Protože nechceme možná tu proměnu. Protože je mi dobře v tom, jaký jsem. Když Herodes volá učence, tak oni moc dobře vědí, jak to má být. Oni moc dobře vědí, když se má narodit v Betlémě v Judsku, kde jinde. Knihy o tom povídají. Ale nemůžu se ubránit té představě nebo myšlence, že tito lidi byli nesmírně vzdělaní v biblických věcech, ale je samotné to nevedlo k tomu, aby zjistili, ano, on se narodil a máme se mu poklonit. Oni zkoumali to, jak to v Biblii je napsané, jakou to má logiku a všechno možný. Bylo to zajímavé a bylo to důležité pro jejich život. Byly popsány stohy knih, ale nevedlo je to k žádné akci. Svatý Augustin, na to taky ho cituje papež Benedikt, jo. Svatý Augustin říká velice hezky, že ukazatel cesty sám o sobě stojí na místě, ten se nepohybuje. Ukazatel cesty ukazuje, kam má mít, ale já nemůžu zůstat s tím ukazatelem u něho a koukat se na něj a studovat ze všech stran. Já musím ve směru toho ukazatele jít dál. Bible je tímto ukazatelem. Nestačí pouze se v něm rypat, v tom textu, ale je potřeba jít tím směrem, kam tento ukazatel směřuje, ukazuje. A to jsou všechno, jako podle mýho, nesmírně inspirativní věci. To, jakým způsobem ti mudrci jednají. A to, s kým se potkávají. To vypovídá hodně o tom, jaký jsem já sám. A o tom, jaký bych měl být. Víte, že vždycky s tím světlem je to taková potíž, jo? Je důležité být světlem a to světlo v sobě mít a živit a tím světlem zářit. Jenomže to nemá být světlo, které je to světlo ego, to světlo mé, to světlo, které ukazuje mou vlastní krásu a jenom ji a vystavuje se na odiv, když to teda hodně přeženu. Ale když to nepřeženu, tak řeknu, že to nemá být to světlo, kterým já řeším akorát to svoje, ty svoje věci, svoje potíže, svoje radosti a tím to hasne. To je hasne, že jo? Celá pěkné sloveso k tomu. Ale já mám být plný světla a mám tím světlem zářit, ale to světlo má být světlo Boží. A k tomu, aby to tak bylo, tak se mu musím nejprve poklonit a musíme se mu poklonit sám v sobě. Musím se mu poklonit tak, aby on mohl vejít. Možná, že ta hvězda a ta nejpodstatnější hvězda, kterou ti mudrci viděli, ta nebyla na obloze, ale vnímali ji vlastním srdcem. To byla ta hvězda, která je vedla. Víc už nebudu mluvit.